Scumpi și dragi prieteni, astăzi, în seara aceasta, aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră despre patru convertiri impresionante ale ministrului, ale senatorului, ale ofițerului și ale polițistului. Spre mijlocul secolului 20, sute de milioane de oameni au fost convertiți politic la modul de viață ateu promovat de Partidul Comunist. Convertirea maselor la ideologia socialistă a creat unul dintre cele mai puternice sisteme din istorie. Un alt exemplu este faptul că mulți oameni care vizitează alte țări sunt puși în situația să convertească bani în moneda țării pe care o vizitează. Sau un alt exemplu, și la acesta ne vom opri, este faptul că milioane de oameni citesc sau aud mesajul Evangheliei, îl cred și îl însușesc în mod personal și se convertesc la creștinism. Iar dacă deja erau creștini tradiționali, se convertesc la creștinism în mod practicant. În seara aceasta am intenția să vorbesc despre convertire. Surprinzând dintre convertirile Bibliei patru, care le socotesc proeminente, în cadrul cărora sunt patru persoane care s-au convertit. Primul dintre ele este un ministru, ministrul din Etiopia. Cel de-al doilea este un senator, senatorul din Ierusalim. Cel de-al treilea este un ofițer, ofițerul din Roma. Și cel de-al patrulea este un polițist, gardianul din Filipi. Aș vrea să privim puțin la convertirile acestor oameni și să învățăm din experiența lor. Uitați ce vreau să surprind. Vreau să surprind că ministrul de finanțe al Etiopiei s-a convertit, dar a făcut ceva ca să se poată converti. Senatorul din Ierusalim, Saul, care era din Cilicia, viitorul apostol Pavel, a fost un om educat, superdotat, foarte inteligent. Cilicia era denumirea antică a unei regiuni din sudul Anatoliei, în prezent numindu-se Cucurova. Cilicia este delimitată de munții Taurus în nord, Mediterana la sud și Siria la est. Apoi, așa cum menționam, ofițerul din Roma, care era un comandant al unei oștiri, pe care cezarul de la Roma a trimis-o în zona Orientului pentru ca să păstreze liniștea și pacea. Iar polițistul închisorii din Filip, și el are experiența convertirii și cu siguranță anumite aspecte ale convertirii lui alături de ceilalți trei vor fi de folos pentru noi să înțelegem în primul rând ce înseamnă să fii convertit și apoi să ne gândim la noi, dacă nu cumva a venit vremea să ne convertim. Iar dacă suntem convertiți, în mod practicant, să ne uităm la noi în ce măsură stilul de viață pe care îl ducem, viața curată, sfântă, pură, confirmă autenticitatea convertirii vieții noastre. Înainte să privim la biografiile acestor patru bărbați importanți ai timpului lor, este necesar să vedem ce este convertirea din punct de vedere biblic și teologic. Dicționarul explicativ al limbii române definește convertirea ca fiind o trecere de bunăvoie la o altă convingere. Nu trebuie neapărat să fie religioasă, de obicei religioasă. De asemenea, înseamnă și a adera sau a determina pe cineva să adere la o anumită convingere. A schimba o valoare în alta, așa cum menționam mai devreme, că convertim lei în euro sau euro în dolari. Dicționarul teologic explică convertirea ca fiind acțiunea de întoarcere de la păcat prin pocăință și de întoarcere la Hristos prin credință. Convertirea este etapa de început a vieții spirituale și comportă câteva elemente componente. Prima dintre ele este convingerea. Omul este convins de ceea ce citește sau de ceea ce ascultă. În urma convingerii apare credința. Credința dă naștere pocăinței, iar toate trei conduc la nașterea din nou. Unii cred că și botezul în apă face parte din ca element component al convertirii. Convertirea este răspunsul omului, un răspuns voit la chemarea Evangheliei, prin care se pocăiește de păcat în mod sincer și își pune încrederea în Hristos pentru mântuire. Înseamnă întoarcere de la păcat, asta se numește pocăință, întoarcere la Hristos, asta se numește credință, întoarcere de la păcat prin pocăință, Și la Hristos, prin credință, este convertirea. Credința nu poate exista separată de pocăință și nici invers. Nu poți crede cu adevărat fără să te pocăiești și nu te poți pocăi cu adevărat fără să crezi. La fel de contrar Evangheliei este să pretinzi că l-ai acceptat pe Hristos ca mântuitor, adică să-ți ierte păcatele, fără să-l accepți ca domn, adică să-ți conducă viața. Ceea ce în tradiția răsăriteană se numește taina spovedaniei sau a pocăinței, în teologia occidentală se numește sacramentul reconcilierii sau taina împăcării. În cultura teologică răsăriteană, accentul cade pe refacere, facerea din nou, nașterea din nou, pe transformare personală, pe convertire. În viziunea apuseană, Biserica Catolică, accentul cade pe împăcare, împăcarea cu Dumnezeu, cu semenii, cu sine. Doar împreună aceste două aspecte formează adevărul întreg despre convertire, adică convertirea de gen biblică. Termenul grecesc metanoia, de la grecescul meta, după, dincolo de, și nous, gândire, inteligență, minte, este echivalentul românesc pentru convertire, pocăință, adică schimbarea mentalității, a gândirii, a intențiilor, a atitudinilor, adică înnoirea spirituală a minții, a sufletului. Metanoia, pocăința, echivalentul termenului românesc metanie, mătanie, înseamnă schimbarea minții, prefacere, schimbarea gândirii. Părintele Galerius, spre exemplu, confirma acest adevăr remarcând faptul că termenul românesc pocăință, cuvântul slavon, pune accentul pe remușcare, pe regret, pe durere pentru păcatul făcut, în timp ce termenul latin penitența accentuează aspectul juridic, conștiința vinovăției, frica de pedeapsă. Grecescul metanoia înseamnă mai mult decât căință, mai mult decât regret și frică de pedeapsă. Metanoia, ca toți ceilalți termeni în limba română, construiți cu meta, metaforă, metabolism, metamorfoză, metafizică și exemplele pot continua, înseamnă o transformare profundă. Metanoia înseamnă o schimbare radicală a convingerilor, o trecere dincolo de păcat prin încetarea practicării acestuia și un nou început de viață, o înnoire a minții, o pur și simplu naștere din nou. Acesta este sensul pe care îl surprinde dicționarul explicativ când explică convertirea ca fiind transformarea banilor din dolari în aur. Cum descrie Biblia convertirea? Deși nu apare în traducerea Cornilescu din limba română, termenul convertire este folosit în Biblie și în Cartea Faptele Apostolilor îl întâlnim de două ori. Prima oară în capitolul 3, versetul 19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Observați, întoarceți-vă, convertiți-vă. Apoi, un alt pasaj este din capitolul 26. Începem cu versetul 17 și citim și 18. Te-am ales din mijlocul poporului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină. Iată dar, să se convertească. Nevoia de convertire este absolut universală. Putem să citim un alt pasaj din Scriptură, Ioan 3, pentru ca să surprindem indispensabilitatea convertirii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat, vă spun că dacă un om nu se naște din nou, nu se convertește, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim m-a întrebat, adică un învățător iudeu care a venit noaptea să vorbească cu Hristos despre subiectul acesta. Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre din nou în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus a răspuns, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă, acesta este cuvântul lui Dumnezeu care informează, și din Duh, Duhul lui Dumnezeu care dă împlinire, puterea de împlinire a cuvântului citit, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Pavel spunea în capitolul 3 din Roman, versetele 11 și 23, nu este niciunul care să aibă pricepere, și se referea la oameni. Nu e niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți am păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Starea de păcat și coruptibilitatea omului pretinde convertirea. Adică e ca și cum aș spune, de ce trebuie un om să fie vindecat? Pentru că e bolnav. Boala lui e suficientă ca să pretindă vindecarea. Ieremia spunea în capitolul 13, zadarnic se așteaptă mântuire de la dealuri și de la mulțimea munților. În adevăr, Domnul Dumnezeul nostru este mântuirea poporului său Israel. Încă un pasaj pe care aș putea să-l citesc, un pasaj din Isaia, capitolul 1, e un pasaj extrem de sugestiv, o să citesc doar o parte, deși mi-am propus să spun o parte mai mare din el, ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel, poporul lui Dumnezeu, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Vai, neam păcătos, popor încărcat de fără de lege, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel. Și pasajul continuă. Încă ceva, sfințenia absolută a lui Dumnezeu pretinde convertirea. Pavel spunea, în Evrei, capitolul 12, urmăriți pacea cu toții și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ce este convertirea? Deja am spus mai multe lucruri folosind Dexul, dicționarul biblic, dar aș vrea să răspund mai întâi la o altă întrebare. Ce nu este convertirea? Convertirea nu este nașterea biologică într-o cultură sau familie creștină, adică nu prin sânge, spunea Ioan în capitolul 1, versetul 13. Cu alte cuvinte, dacă te naști în România, sigur că devii creștin ortodox. Dar asta nu înseamnă convertire. Asta înseamnă că aparții unei religii. Nu este prin merite personale, nu prin voia firilor, continua apostolul să spună. Adică omul nu poate să se convertească prin merite personale, prin calitatea morală a vieții sale. Apostolul continuă în capitolul 1 din Ioan, versetul 13, nu prin obiceiuri sau tradiții omenești, nici prin voia unui om, vreunui om, menționa Ioan. Practicarea unei religii nu este o soluție, pentru că o religie este de fapt o filozofie religioasă care, dincolo de simpla informare, de transmiterea unor idei, în cel mai bun caz a unor porunci, a unor restricții, nu poate să ierte păcatele. Păcatele le poate ierta doar Iisus Hristos, care a murit pentru ca prin moartea sa să le poată ierta. Apoi, nu este botezul în apă. Dar ce este convertirea atunci? Este întoarcerea de la tradiții și obiceiuri românești la cuvântul lui Dumnezeu. Spunea Isaia în capitolul 55, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. De obicei, Domnul se poate găsi atâta timp cât trăiești. Dacă aștepți și o să mori fără să-l cauți și în consecință să-l găsești, nu-l mai poți căuta. După ce omul moare, nu mai poate face nimic, nici bine, nici rău. Apoi înseamnă întoarcerea de la întuneric la lumină. Petru spunea în prima sa epistolă, ajunge că în trecut ați făcut voia lumii și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, ospețe, în chefuri și în idolatrie, nepermisă. Ajunge. Apoi mai înseamnă schimbarea minții. Spuneam mai devreme despre metanoia și nu mai repet. Mai înseamnă și trecerea de la firea pământească la firea duhovnicească. Înseamnă dezbrăcarea de omul vechi și îmbrăcarea cu omul nou. Aici apare din nou ideea de naștere din nou. Adică omul acesta nou, care înseamnă carnea noastră, omul firesc, el este întotdeauna orientat înspre păcat, înspre împlinirea instinctelor primare. Dar când omul crede, când se pocăiește, când se întoarce la Dumnezeu și se naște din nou, în interior se naște la viață, prinde viață omul nou. Este conștiința aceea care atunci când firea vrea să păcătuiască, conștiința spune, dar acum nu-ți mai permis să mai faci asta. Și dintr-o dată omul, pe lângă sfințirea pe care a primit-o de la Hristos în momentul căinței și credinței, acum el trăiește în sfințenie. Care sunt mijloacele lui Dumnezeu pentru convertire? Adică ce metode folosește Dumnezeu pentru a-și face partea în convertirea noastră? Fiindcă convertirea noastră este deopotrivă lucrarea lui Dumnezeu care pregătește mântuirea și a noastră care o solicităm, o căutăm, o cerem și o primim. Primul instrument, primul mijloc este cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura ne spune prin Iacov, fratele Domnului, în capitolul 1, versetul 17, că Dumnezeu de bună voie ne-a născut prin cuvântul adevărului pentru ca să fim o pârgă a făpturii Lui. De asemenea, jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Nu există niciun alt nume în cer. Pavel spunea în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, există un singur Dumnezeu și există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Iisus Hristos. Adică în afară de El nu există niciun alt Mântuitor. Nimeni nu poate să spună că există mântuire în alt fel decât felul în care spune Dumnezeu. Fiul său a venit pe pământ ca să-și asume vinovăția noastră și Dumnezeu ne-a pedepsit pe noi în el. Adică toate păcatele noastre i le-a imputat lui, el și le-a asumat și de aceea a fost pedepsit. Ioan explică faptul că actul credinței în Iisus conduce la convertire, la nașterea din nou. Apoi, lucrarea Duhului Sfânt este a treia metodă, al treilea element, al treilea instrument. Pavel spunea în Romanii, capitolul 8, însuși Duhul confirmă împreună cu Duhul nostru că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Credința și pocăința trebuie să coexiste în semnele convertirii. Hristos spunea în Matei, îi veți cunoaște după roadele lor, adică dacă te uiți la un măslin, nu poate să facă altceva decât măsline. Un măr face mere. Un om pocăit face fapte pocăite. Un om credincios trăiește în credință. Noi nu suntem credincioși doar la biserică, la nivel intelectual, teoretic. Și indiferent că suntem în biserică sau la lucru, acasă sau pe stradă, într-un moment normal sau într-o stare de criză unde suntem provocați, noi trebuie să fim oameni de caracter și nașterea noastră din nou trebuie să fie o realitate care se confirmă nu doar prin ideile verbalizate, ci și prin stilul de viață. Nu simțămintele noastre, ci o schimbare biblică a atitudinii noastre față de cuvântul lui Dumnezeu și față de tot ceea ce ne înconjoară. Să revenim la cele patru convertiri pe care le numeam impresionante în introducere. Vă mai aduceți aminte că am dat patru nume și am început cu ministru, convertirea ministrului. Convertirea ministrului din Etiopia. Ministrul din Etiopia era un om inteligent, educat, bogat și cu multe relații. La un moment dat în viața lui, a început să-l caute pe Dumnezeul adevărat, deși țara lui, poporul lui, avea o religie, sigur, ca oricare altă țară. Însă el n-a mai fost mulțumit de religia națională și a auzit că la Ierusalim este un Dumnezeu viu și adevărat care face minuni. Și omul acesta pur și simplu a început să-l caute pe Dumnezeu. Și căutarea lui de Dumnezeu care l-a condus la convertire, observați că ceva activ l-a condus la convertire, nu ceva pasiv. A făcut câteva lucruri în mod activ care l-au condus la convertire. Și primul lucru este faptul că el a mers la casa lui Dumnezeu să se închine. Sigur că oamenii pot merge și la restaurant și acolo să fie implicați într-o experiență care să se întâlnească cu cineva care s-ar putea să-i vorbească despre Dumnezeu. Însă lucrul acesta se întâmplă foarte rar sau deloc. Omul acesta n-a mers la restaurant. Omul acesta s-a dus la casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are o casă ca și noi. Asta nu înseamnă că Dumnezeu doarme și mănâncă acolo, pentru că Dumnezeu nu e un om să doarmă și să mănânce ca noi. El e o ființă spirituală pe care noi nu o putem înțelege, pentru că este superioară nouă, deasupra noastră și absolut diferită. Este etern, atotputernic, infinit. Dar și Dumnezeu are o casă care îl reprezintă. Și omul acesta s-a dus la casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Vizita la casa lui Dumnezeu din Ierusalim a presupus pentru el o călătorie lungă, riscantă și epuizantă. De ce? Pentru că între Ierusalim, unde era casa lui Dumnezeu, și Etiopia, acolo unde era casa și serviciul lui, era o distanță de aproximativ, atenție, 2800 de kilometri. Distanță parcursă într-o lună cu cămila. În vremea noastră, probabil vreo 36 de ore cu mașina. Asta înseamnă că această călătorie a durat cel puțin 2 luni și jumătate. O lună dus, o lună întors și probabil o săptămână, două a stat la Ierusalim. Vă întreb, cum a putut un ministru de finanțe să primească permisiunea de la regină, de la împărăteasă, să lipsească 2 luni și jumătate, pentru că nu mai este satisfăcut de religia națională, lucru care probabil a ofensat-o pe regină, și s-a dus într-un alt popor să caute pe Dumnezeul acelui popor. Cum a reușit omul acesta să primească permisiunea? Nu știm, însă pasiunea lui profundă pentru căutarea de Dumnezeu, pentru a-L găsi pe Dumnezeu, i-a oferit și oportunitățile necesare. Considerând starea lui materială și poziția sa ca ministru de finanțe, sigur că exista riscul real de a fi jefuit sau chiar ucis. Fiind famen, nu avea voie să intre în templu după legea ceremonială a Vechiului Testament, ori dorința lui peste măsură de mare l-a făcut să facă o călătorie atât de lungă, asumându-și riscul să nu poată intra în casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Se pare că vizita la templu s-a încheiat fără mare beneficiu de moment. Însă a intrat în posesia cărții lui Dumnezeu, cartea Isaia, una dintre cele 39 de cărți ale Vechiului Testament. Deci primul lucru activ pe care l-a făcut ca să ajungă la convertire este faptul că a mers la casa lui Dumnezeu să se închine. Stimați prieteni, uneori noi suntem nemulțumiți de calitatea vieții spirituale a oamenilor care merg la casa lui Dumnezeu. Și noi spunem, eu nu merg la biserică că acolo sunt oameni ipocriți. Acum, Să mă iertați că îndrăznesc să pun o întrebare de-a dreptul îndrăzneață. Sunt mai ipocriți decât noi? Vedeți cum ar trebui să gândim. Noi vedem foarte ușor ipocrizia altora, dar pe a noastră nu o vedem. Întreb eu, noi când mergem la biserică, mergem pentru oamenii aceia sau pentru Dumnezeu, pentru că acel loc este casa lui Dumnezeu? Noi mergem acolo pentru Dumnezeu, că și alții ca și noi merg acolo și unii dintre ei sunt ipocriți. E adevărat, dar nu putem generaliza să spunem că toți oamenii de acolo sunt ipocriți. Doar nu cunoaștem noi pe toți oamenii aceia și avem noi un aparat de măsurat ipocrizia și la ei are valoare maximă și la noi minimă. Vedeți, e foarte ușor să scăpăm de gândul pocăinței spunând că acolo sunt oameni ipocriți. Poate fi cineva ipocrit acolo, pot fi mai mulți ipocriți acolo, dar eu nu merg pentru oamenii aceia, nici pentru cei sfinți, nici pentru cei ipocriți. Eu când merg la școală, nu merg nici pentru cei care sunt repetenți, nu merg nici pentru cei care trec clasa. Eu merg pentru mine, pentru că școala este locul în care mă pot ocupa de partea intelectuală a vieții mele. Apoi, omul acesta a citit cuvântul lui Dumnezeu din cartea pe care a cumpărat-o de la templu. Filip, un predicator al vremii, pe care un înger trimis de Dumnezeu a venit la el și l-a trimis să meargă în pustie pentru ca să-l întâlnească pe ministrul Etiopiei, care era în carul lui, se întorcea acasă și citea din cartea pe care a cumpărat-o de la templu, îl găsește pe omul acesta citind și îi pune o întrebare îndrăzneață. Domnule, înțelegi ce citești? Întrebarea asta se pune la un analfabet, dar la un ministru? Dar observați, oamenii care îl caută pe Dumnezeu sunt înțelegători, sunt flexibili, nu sunt nervoși și sunt pașnici. El i-a răspuns, domnule, sincer să fiu, nu înțeleg. Eu sunt ministru de finanțe, mă pricep la contabilitate, dar aici cartea aceasta tratează o problemă de credință și eu nu am experiență în chestia asta. Mai ales, eu vin dintr-un alt popor cu altă cultură, cu alte tradiții religioase. Observați ce fel de răspunsuri dau oamenii care îl caută pe Dumnezeu. Iată, dar convertirea începea să se nască în sufletul lui. Apoi, pe lângă faptul că s-a închinat în casa lui Dumnezeu, pe lângă faptul că a citit cuvântul lui Dumnezeu, el a înțeles voia lui Dumnezeu. Dar de unde a înțeles voia lui Dumnezeu? Din povești, din filme? Nu, ci din cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a citit. Stimați prieteni, dați cuvântul lui Dumnezeu oamenilor. Cumpărați Biblii și dați-le oamenilor, dați-le copiilor dumneavoastră, dați-le rudelor dumneavoastră, dați-le vecinilor, ascultați-mă, dați-le dușmanilor. Pentru că Dumnezeu e prezent în cartea aceea, mesajul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Și aceea, dumneata, îi poți vorbi odată, probabil că apoi nu te mai ascultă, dar cartea aceea îi rămâne pe noptieră și poate Dumnezeu îl cercetează într-o zi și o citește. S-a închinat în casa lui Dumnezeu, a citit cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a cumpărat, nu l-a găsit pe stradă. A înțeles voia lui Dumnezeu în timp ce citea și a împlinit porunca lui Dumnezeu pe care a citit-o acolo. Aduceți-vă aminte, Filip îi vorbește și să nu credeți că i-a vorbit o oră, două, probabil i-a vorbit zile. Și i-a vorbit de Iisus, i-a vorbit de credință, i-a vorbit de botezul în apă. Și omul acesta, la un moment dat, găsește o apă, un locușor, un lac mai mare și îi spune la inițiativa lui, predicatorului, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Tu mi-ai vorbit de botez, eu cred tot ce mi-ai spus tu din Biblie. Și predicatorul îi spune, dacă tu crezi poți fi botezat, și el spune, da, cred că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Observați în ce bază se face botezul? În baza credinței personale. De ce botezăm noi atunci copiii? Au ei o credință personală? Au citit ei Biblia? Pot ei să priceapă că cred în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Sigur, nu vreau deloc să ofensez doctrina bisericii catolice, mai ales ortodoxe. Îmi cer iertare pentru lucrul acesta. Însă spuneți dumneavoastră, ar fi cinstit din partea mea să țin mai mult la o denominație decât la cuvântul lui Dumnezeu care spune clar cine crede și se botează va fi mântuit? Iată dar că condiția pentru a te boteza este să crezi. Ori pentru asta trebuie să fii un om adult. El a venit la templu din Ierusalim frământat și s-a întors acasă plin de bucurie. Observați ce s-a întâmplat când s-a convertit? Nu înseamnă doar faptul că a renunțat la religia lui și a aderat la o altă religie care era religia unui alt popor. Înseamnă că i s-a schimbat viața. S-a întors frământat și Biblia ne spune că s-a întors acasă plin de bucurie. De ce convertirea lui a fost autentică? Pentru că i-a schimbat stilul de viață. Pentru că i-a rezolvat problema. Pentru că i-a schimbat starea sufletului, pentru că l-a transformat pe el. Dacă pleci dintr-o biserică și te duci în alta, dar în inima ta nu se întâmplă nicio îmbunătățire spirituală, morală, atunci schimbarea nu s-a justificat. Dacă treci dintr-o credință în alta, dar nu ți afectează pozitiv viața, nu renunți la păcat, nu treci din puritate în sfințenie, schimbarea aceasta nu se justifică, n-a rezolvat nimic. Haideți să ne uităm la cea de-a doua convertire, convertirea senatorului din Ierusalim. Senatorul Saul a fost unul dintre zecile de persoane care compuneau Consiliul, Sinedriul, care conducea din punct de vedere religios țara. El a fost unul dintre cei mai influenți membri ai Sanhedrinului evreiesc, care conduceau Israelul în timpul Mântuitorului. Aș vrea să ne uităm la omul acesta cel puțin din două, trei puncte de vedere. Ce spune Biblia despre el înainte să se convertească? Ce spune Biblia despre el după ce s-a convertit? Și între aceste două evenimente, trecutul și viitorul, ce spune Biblia despre el, cum și când s-a convertit? Biblia ne spune că Saul era prezentat ca o speranță națională a evreilor, era membru al partidei fariseilor, era licențiat la Marea Școală Teologică a lui Gamaliel, una dintre cele mai prestigioase din vremea lui. Era foarte pasionat pentru tradițiile evreiești și pentru religia și identitatea națională. Acesta era el înainte de convertire. Biblia ne spune că a fost martor când un creștin a fost ucis pentru credința lui, iar Saul și-a dat acordul și a îngrijit de hainele celor care l-au omorât cu pietre pe Ștefan, pe martirul Ștefan. Cum a putut un om religios să facă asta? Observați că poți fi religios și în același timp imoral și criminal? Poți fi tradițional și religios, dar nu poți fi născut din nou și sfânt să faci lucrurile acestea. Haideți să ne uităm la Saul în timpul convertirii. Saul a fost constrâns pentru că nu s-a lăsat convins. El a fost constrâns de Dumnezeu să se convertească în mijlocul unei experiențe supranaturale. Biblia ne spune că în timp ce mergea spre Damas, capitala Siriei, însoțit de un grup de armată, pentru ca să anihileze mișcarea creștină nou înfiripată în capitala Siriei, Dumnezeu s-a prezentat într-o lumină mare din cer și a auzit o voce: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Biblia remarcă că el a căzut la pământ. Observați, nu s-a întâlnit cu un om. El era prea puternic și era înconjurat de soldați, dar a coborât Dumnezeu la el. Saul, care i-a acuzat pe creștini și i-a arestat, este acum acuzat și arestat de Dumnezeu. Cine ești, Doamne? Întreabă el, capitulând. El era doctor în teologie și își recunoaște ignoranța. Cine ești? Și necunoscutul, care n-avea o prezență fizică, îi răspunde: Eu sunt Iisus pe care tu îl persecuți. Saul credea că e credincios, însă Iisus îl acuză de persecuție. Saul credea că face un lucru bun pentru religia națională, însă Iisus spune că el persecută pe cei care au adevărată credință. Și îi mai pune o întrebare: ți-ar fi greu să dai cu piciorul în țepuș? În lumea antică, țepușul era un băț ascuțit la un capăt, care era folosit pentru a îndemna, pentru a îmboldi boii care se opreau din arat. Adică era o metodă de constrângere și practic Hristos îl întreabă: îți este greu să dai cu piciorul în ceva ascuțit și să te doară, să suferi? Tremurând și plin de frică, remarcă Biblia, el capitulează și întreabă: Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce vrei să fac? Hristos îi răspunde, dar nu direct: scoală-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Iată, dar întotdeauna oamenii trebuie să spună, oamenii predică, nu îngerii, nu experiențele de genul acesta. Experiența asta i-a atras atenția, l-a motivat, l-a speriat, l-a constrâns, însă un om trebuia să-i predice, pentru că e datoria oamenilor să fie predicatori și mărturisitori ai Evangheliei. Cum e Saul după convertire? Devine ascultător de cuvântul lui Dumnezeu și pasionat să împlinească voia lui Dumnezeu. Începe să se roage. Până atunci a participat să omoare un creștin. Dar cu ce s-a făcut creștinul acela vinovat de a trebui să-l omoare? Pentru că avea o altă religie decât el. Și ce dacă întâlnim un musulman, trebuie să-l ucidem? Dacă întâlnim un ateu, trebuie să-l ucidem? Dacă ești de altă religie sau n-ai religie și întâlnești un credincios practicant, trebuie să-l ucizi? Ce ai cu el, omule? După cum fiecare poartă ce pantof dorește, ce pălărie dorește, după cum cineva fumează sau nu fumează, mănâncă salam sau nu mănâncă salam pentru că e vegan, nu trebuie să-l omori pe om că e diferit de tine. Fiecare om are dreptul să fie cum vrea, atâta timp când nu deranjează pe altcineva. Apoi Scriptura spune că a început să predice cu putere despre faptul că Iisus este Hristosul. El deja se întâlnise cu el. El nu vorbea din amintiri, el vorbea din experiență. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să vorbesc despre cea de-a treia persoană care s-a convertit. El este ofițerul din Roma, numele lui este Cornelius. Ofițerul Corneliu era unul dintre cei 6 sutași, 6 comandanți, 6 ofițeri din regimentul italian, adică ofițerul peste 100 de soldați. Acesta era probabil cohorta a doua italică, despre care se știe că a fost staționată în Siria în timpul războiului iudeo-roman, formată din sclavi eliberați de origine neromană. Corneliu era staționat în Cezarea, capitala administrativă a provinciei Iudeea, care purta numele lui Cezar August, împăratul de la Roma. Deși nu era un evreu, Corneliu este prezentat ca o persoană foarte religioasă și morală. Biblia ne spune că era evlavios, cucernic, era religios, se temea de Dumnezeu și a influențat familia spre Dumnezeu. Împreună cu toată casa lui l-a așteptat pe apostolul Petru când a venit la el acasă să predice Evanghelia. Era generos. Biblia remarcă că făcea multe milostenii, avea milă de oameni, avea acțiuni pline de milă, inspirate de milă. Era un om rugativ, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu reacționează cu bunătate la religiozitatea și moralitatea lui Corneliu. Biblia ne spune că pe la ceasul al 9-lea din zi, asta înseamnă ora 3 după amiaza, pentru că ceasul prim din zi e 6 de dimineață. Și ora 9 înseamnă 3 după amiaza. A venit un înger la Dumnezeu, observați, sunt oameni pe care Dumnezeu îi constrânge sau le face parte de experiențe supranaturale, pentru că oamenii aceștia sunt speciali înaintea lui Dumnezeu prin influența pe care ei urmează să o aibă. Și îngerul acesta i-a spus ce să facă, trimite un înger ca să-i spună acestui bărbat ce trebuie să facă. Și îngerul îi spune, cheamă-l pe Petru la tine acasă ca să predice. Corneliu s-a uitat cu frică, Biblia ne spune că s-a speriat și a întrebat ca și Petru, ce să fac, Doamne? Observați că îngerul îi apreciază rugăciunile și milostenia. De unde știa îngerul stilul lui de viață? Dumnezeu știe tot ce facem noi, știe și prostiile și lucrurile bune pe care le facem. Corneliu reacționează cu ascultare la porunca lui Dumnezeu, trimite câțiva soldați care l-aduc pe Petru și pregătește acasă camera, casa, își cheamă toate rudele, familia extinsă și familia restrânsă și Petru vine, predică Evanghelia și omul acesta se pocăiește împreună cu toată casa lui. Era roman, nu era evreu, dar s-a convertit și când omul se convertește, se schimbă. Nu mai are nicio importanță aspectele care înainte erau importante. Acum, aspectul spiritual este dominant, este prioritar. Vă mai aduceți aminte de ministru? A făcut câteva lucruri care l-au condus la convertire și după ce s-a convertit, viața lui s-a schimbat. Vă mai aduceți aminte de senator, de Pavel, fostul Saul? El este constrâns printr-o experiență spirituală în drumul spre Damasc, în care Dumnezeu îi se arată în mod supranatural. El se convertește, viața lui se schimbă, renunță pur și simplu la carieră și se dedică lui Dumnezeu, devenind apostolul neamurilor, cel mai prolific scriitor al epistolelor din Noul Testament. Observați convertirea, cum schimbă vieți. Convertirea nu e doar o experiență care lasă viitorul la nivelul trecutului. Între trecut și viitor, convertirea fiind la mijloc, face viitorul foarte diferit de trecut. Viitorul e sfânt, plin de prezența lui Dumnezeu, trăit în frică de Dumnezeu și în curăție de inimă, în timp ce trecutul este mizerabil, murdar, păcătos. Ne oprim la ultima convertire a polițistului din Filip, gardianul închisorii din Filip. Unul dintre polițiștii închisorii din Filip era de serviciu când apostolii Pavel și Sila au fost arestați și închiși pentru că au predicat credința și pocăința în Hristos. Biblia spune câteva lucruri despre persoana aceasta. Era gardian de meserie, era păgân de religie, era disperat ca stare psihică și era căsătorit. În timpul nopții se petrece o minune și are o experiență supranaturală. Prin faptul că polițistul vede puterea lui Dumnezeu, care se manifestă în închisoare, și îi întreabă pe apostol, domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit. De unde știe el de mântuire? De unde știe fiecare om de mântuire? Dar de ce a pus el întrebarea aceasta? Pentru că s-a nimerit să fie în mijlocul unei experiențe spirituale care i-a confirmat credința care se înfiripa în mintea lui că Dumnezeu există. Când a văzut ce s-a întâmplat, i s-a confirmat faptul că Dumnezeu există. Răspunsul apostolilor a fost simplu. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Observați ce concis a fost răspunsul apostolilor, cât de simplu este să devii mântuit, în primul rând să crezi. Apoi, crede în Iisus, nu crede în orice. Și trei, crede în Iisus care e Fiul lui Dumnezeu. El i-a dus pe apostol la el acasă. A crezut în Iisus, Fiul lui Dumnezeu, el și membrii familiei lui au fost mântuiți și botezați. Ceea ce am vrut să surprind în aceste patru convertiri proeminente, impresionante, este faptul că o convertire autentică schimbă stilul de viață al omului care s-a convertit. Să nu mai credeți niciodată că o convertire este doar o experiență care îți produce sau nu emoție și bucurie, dar te lasă la fel, să nu mai credeți asta. Exact cum atunci când intri în apă, nu mai ești uscat ca atunci când erai pe mal și devii ud, ți se schimbă starea, tot la fel când te convertești, ți se schimbă stilul de viață, ți se schimbă valorile, convingerile, anturajul, relațiile, felul în care vorbești, gândești, simți, te raportezi la oameni, se schimbă totul. Și îi ești credincios lui Dumnezeu, ți se schimbă atitudinea față de membrii familiei, dacă ești soț față de soție, dacă ești soție față de soț, copii, părinți și invers. Viața îți devine sfântă. Asta nu înseamnă că devii perfect, numai Dumnezeu este perfect. Dar nu mai trăiești în păcat ca înainte, deși uneori s-ar putea să greșești, să aluneci accidental într-un păcat, într-o greșeală. Dar stilul de viață este sfânt, este curat, este respectos față de Dumnezeu. Ești o persoană închinată lui Dumnezeu și te simți responsabil de acest angajament în fața Creatorului. În concluzie, stimați prieteni, convertirea fiecărui om este o experiență unică și Dumnezeu poate folosi multe metode pentru a-i conduce pe oameni la mântuire. Unii oameni se convertesc din convingere, adică le spui și face sens pentru logica lor și oamenii aceștia cred pentru că au înțeles. Alți oameni se convertesc prin constatare. Toma, unul dintre ucenici, a spus: eu nu cred dacă nu văd. A venit Hristos, i-a arătat mâinile și picioarele, rănile, cicatricele și el a capitulat spunând: Domnul meu, Dumnezeul meu, cu alte cuvinte, iartă-mă că am îndrăznit să cer asta, acum m-am convins. Și Hristos i-a spus un lucru care ar trebui să ne dea de gândit. Tomo, ferice de tine pentru că ai văzut și ai crezut, dar mai ferice de cei care n-au văzut și au crezut. De fapt, Toma n-a crezut, Toma a constatat. El a constatat. A constatat când a văzut semnele. Cu alte cuvinte, a cerut o dovadă și în prezența dovezii a acceptat. Însă ce șanse avem noi să constatăm? Niciuna. Vedeți, de aceea a spus Hristos: ferice de cei ce cred fără să vadă. Noi suntem oamenii care nu putem să vedem. Alții se convertesc prin credință. Alții se convertesc prin constrângere. Deja am vorbit despre Pavel care a fost convertit prin constrângere. Observați, constatare, constrângere, credință. Constrângerea este o experiență neplăcută, uneori supranaturală, sau de cele mai multe ori supranaturală, care sforțează voința într-o circumstanță în care ești depășit și pierzi controlul situației. Însă Hristos îi fericește pe cei care cred. Citind Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, cititorul are încredere în caracterul autorului, Dumnezeu care a inspirat cartea prin profeții din Vechiul Testament și apostolii din Noul Testament, are cititorul încredere în onoarea și în caracterul autorului al lui Dumnezeu. Scriitorii Bibliei nu sunt autorii. Nu, ei sunt doar scriitori. Biblia nu are 40 de autori, are 40 de scriitori. Autorul e unul singur, e Dumnezeu. Biblia n-ar mai fi fost Biblie dacă autorul era un om. Autorul este Dumnezeu. Și eu cred Biblia doar pentru simplu motiv că am încredere în caracterul, în onoarea, în personalitatea lui Dumnezeu și în ființa lui Dumnezeu. Eu sunt un om slab, vulnerabil, rău din fire, îmblânzit de harul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu-i ca mine. Pe onoarea lui Dumnezeu orice muritor se poate baza. își poate așeza viața liniștit. Închei cu o întâmplare. Eram în România cu mai mult de 25 de ani și un pastor care mi-era prieten m-a chemat în Moldova la un botez ca să predic. Un botez în apă. Am mers la el și pentru că am ajuns cu câteva ore înainte de începerea serviciului de botez și veneam de pe drum, m-a condus la restaurantul din oraș pentru ca să mâncăm. Am mers acolo, era arhiplin și când m-am așezat pe scaun, după cum mă vedeți că nu sunt o persoană voluminoasă și nici înaltă, nu sunt foarte greu, probabil vreo 70 de kilograme aveam atunci și cam tot atâtea am și acum, pur și simplu scaunul de sub mine s-a făcut praf, s-a rupt și am căzut pe spate ca un om beat în mijlocul restaurantului. Așa de rușine mi-a fost, foarte rușine. Experiența aceea m-a marcat atât de mult încât de atunci și până astăzi, ori de câte ori mă așez pe un scaun, în așa fel mă așez încât dacă se rupe să nu cad, să rămân cu picioarele flexate. De ce? Nu mai am încredere în scaune. Dumnezeu n-a făcut niciodată ceva care să mă conducă să-mi pierd încrederea în El. Eu n-am meritat. Am fost un om rău și nici acum nu sunt un om perfect. Dar El m-a iubit ca și cum aș fi meritat. Nu m-a făcut de rușine niciodată, nu m-a expus, nu m-a batjocorit, nu m-a disprețuit, nu m-a făcut de râs, nu m-a părăsit. Felul în care s-a purtat Dumnezeu cu mine a construit încredere în inima mea. Am o încredere deplină în Dumnezeu, în personalitatea Lui, în caracterul Lui, în dragostea Lui, în mila, în bunătatea Lui. Nici nu se pune problema să mă îndoiesc. Dacă Biblia spune că Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, deși nu înțeleg logic cum a făcut asta, cred doar pentru faptul că o spune El. Pentru că Dumnezeu în cei 58 de ani pe care i-am, a construit în inima mea, prin felul în care s-a comportat față de mine, o încredere absolută. Dacă Biblia spune că Dumnezeu a trimis un pește să-l înghită pe Iona care a sărit din corabie și totuși peste câteva zile l-a trimis pe pește să-l scuipe, să-l scoată afară pe Iona și acesta, deși a fost sifonat grozav, dar n-a murit, eu cred lucrul acesta fără să-mi explic logic cum s-a întâmplat asta. De ce? Pentru că îl spune Dumnezeu. Ori de câte ori Dumnezeu, datorită superiorității sale absolute în raport cu oamenii, face un lucru, lucrul acela este supranatural pentru noi, pentru că noi când facem un lucru, este supranatural pentru o furnică. Orice face un om, e supranatural pentru o furnică. Pentru că omul este mult superior unei furnici. Noi nu ducem niciodată doar o firimitură cum duce o furnică. Pentru furnică natural e să duci o firimitură, dar e supranatural să duci un sac de pâine. Ei, tot la fel, deși comparația are defectele ei, limitele ei, orice face Dumnezeu este pentru noi incredibil, imposibil, inexplicabil. Dumnezeul acesta merită luat pe cuvânt. Orice persoană poate fi iertată în momentul în care este convins din ceea ce a citit în Biblie. Crede lucrurile de care este convins. Se căiește de păcatele făcute pentru că acum crede în existența și în suveranitatea lui Dumnezeu, în judecata lui Dumnezeu și în mântuirea lui Dumnezeu. Omul acesta se naște din nou ca o acțiune a Cuvântului și a Duhului Sfânt. Se botează în apă și acum are o viață spirituală practicantă. Nu este un om ipocrit care are o religie și două, trei stiluri de viață purtând măști, când ajunge acasă e cu minte, când omul acesta este autentic în credința lui. Asta nu înseamnă că e perfect, dar viața acestui om s-a schimbat radical. Cele patru convertiri, ministrul, senatorul, ofițerul și polițistul. N-ai vrea să fie cinci convertiri, adică dumneata să fie al cincilea? Nu crezi că a venit vremea? Aș vrea să ne aplecăm capetele la rugăciune și să-L implorăm pe Dumnezeu să ne ierte păcatele, prin Hristos, care deja a murit de 2000 de ani pentru noi, să ierte păcatele soției, soțului, copiilor, părinților, prietenilor, vecinilor, colegilor, cunoscuților și Dumnezeu să mântuiască. Dumnezeu să ne nască din nou, să ne convertească, adică să ne schimbe din dolari în lei, din lei în euro, să ne transforme în altceva decât suntem acum, adică niște oameni sfinți, din niște oameni dependenți de păcat, obsedați de păcat. Haideți să ne rugăm, stimați prieteni. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Stăm în fața Ta, Dumnezeul nostru glorios, și ne închinăm cu admirație pentru marea Ta bunătate neînțeleasă de noi, de a ne ierta în timp ce trebuia să ne pedepsești. Din Biblie am înțeles că L-ai pedepsit pe nevinovatul Iisus Hristos, care și-a asumat vinovăția păcatelor noastre și în felul acesta noi am fost grațiați, eliberați, dar de fapt altul a plătit în locul nostru. Mulțumim pentru Mântuitorul Iisus Hristos. El este scăparea noastră. De aceea îl primim în inima noastră ca pe Mântuitorul nostru care ne iartă păcatele, dar și ca pe Domnul nostru care ne conduce viața. Doamne, condu-ne acum într-o viață curată, eliberată de toate păcatele pe care le-am practicat cu atâta pasiune, cu o pasiune nebună, nesănătoasă, inconștientă, irresponsabilă. Ne pare rău, Doamne, pentru toate păcatele în care am stat de-a lungul anilor. Ni se părea că suntem interesanți, inteligenți, oameni de succes. Însă acum ne dăm seama că fiecare păcat te-a lovit peste obraz, însă ai avut răbdare să ne aștepți zeci de ani pentru ca să ajungem la convingerea și la credința că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Să ne căim în fața Ta, dar în numele Lui, de păcatele pe care le-am făcut și să primim o nouă șansă de a fi copiii Tăi, născuți din nou, parte din trupul lui Hristos, niște oameni noi, cu un nou stil de viață, cu o nouă perspectivă. Doamne, îți mulțumim că ai făcut minunea asta în noi și cu noi. Îți mulțumim că nu trebuie să mai mergem în iad, acolo unde este închisoarea pentru oamenii păcătoși, și îți mulțumim că deși am avut păcate, Tu ne-ai iertat prin Hristos care a murit pentru păcatele noastre. În seara aceasta, sufletul nostru este plin de pace și inima noastră este plină de lumină. Mulțumim pentru că Tu ne-ai schimbat, Tu ne-ai convertit, pentru că noi am venit la Tine, ne-am întors la Tine. Tatăl nostru, ne punem viața, familia și viitorul în mâna Ta. Și încă o dată ne rugăm și pentru cei bolnavi, pentru cei singuri, pentru cei amărâți, pentru cei care nu au resurse de viață, pentru cei abandonați, frânți, zdrobiți, agresați, abuzați, manipulați, exploatați. O, Doamne, fie-ți milă, e atât de mizerabilă și de rea lumea asta. Fie-ți milă, Doamne, ridică, mângâie, oferă har și îndurarea Ta să fie peste fiecare. Îți mulțumim, Tată, pentru că ne-ai primit și pe noi să fim copiii Tăi, să scăpăm de văpaia iadului pe care o meritam, de fapt, pentru păcatele care le-am făcut. Văpaie pe care și-a asumat-o Hristos pe cruce, iar noi am primit iertarea și o viață nouă și veșnică împreună cu El în împărăția Ta. Slavă Ție pentru toate, Tată! Amin!